Κυρίες και κύριοι, απέναντί μου έχω τον Χαράλαμπο Λυκούδη, δικηγόρο, ο οποίος είναι και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ευελπιστώ ότι θα κάνουμε μια καλή συζήτηση επάνω στα θέματα τα οποία μας αφορούν και περνάμε βέβαια δύσκολες καταστάσεις. Εγώ θα θέλω να μπω στα βαθιά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, συμφωνείτε με τη δήλωση του αδελφού σας, του Διονύση Λυκούδη, που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι όταν είτε βουλευτής θα παραιτηθεί από το Δήμο?
Καταρχήν, κύριε Σπύρο, γιατί έτσι σε αποκαλώ χρόνια τώρα, θέλησα να ξεκινήσω την προεκλογική χρονιά με μια συνέντευξη σε σένα. Πιστεύω ότι είσαι από τους τελευταίους ρομαντικούς δημοσιογράφους με ευπρέπεια και ήθος. Διαφωνώ κάθετα με τις πολιτικές σου απόψεις, με τις οποίες είσαι συνεπής χρόνια τώρα. Θέλω να σου πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που, όπως μου είπες, κάνεις μια τέτοια συνέντευξη μετά από πολλά χρόνια, από το εποχές Δαμοδού.
Να.
Σε ευχαριστώ πολύ. Παρά τις πολιτικές μας διαφωνίες, διακρίνω πάντα στα κείμενά σου μια ευπρέπεια και γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω αυτή την προεκλογική περίοδο από το δικό σου μετερίζει. Θα συμφωνήσεις μαζί μου, γιατί είναι ανοιχτή η συζήτηση, ότι δεν έβαλα κανέναν όρο.
Όχι.
Δεν σου είπα, δεν συνεννοηθήκαμε σε τίποτα.
Η συνέντευξη δεν είναι στημένη.
Είπαμε ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, είναι ανοιχτός.
Μα δεν υπήρχε περίπτωση να
σου. Έτσι. Έτσι. Αλλά να επισημανθεί, γιατί καμιά φορά υπάρχει και αυτή η παρεξήγηση. Λοιπόν, δεν είναι τα πολύ βαθιά αυτά. Έχουμε και πιο βαθιά, ναι. Αν με ρωτάς αν...
Σε διακόπτω. Γιατί μου έκανε εντύπωση ότι με την δήλωση αυτή, με την ενέργεια αυτή, ο Διονύσης παραδέχεται ότι υπάρχει οικογενειοκρατία. Οπότε...
Θα σου απαντήσω. Δεν θα το πιστέψει πολλοί κόσμος, αλλά εγώ δεν ήξερα τίποτα. Πολλοί έχουν μια εικόνα για το Διονύση ότι όλα τα πράγματα είναι ενταγμένα σε μια στρατηγική, αλλά δεν ξέρουν ότι κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή του είναι η παρορμητικότητά του. Εκείνη την μέρα που έκανε, την ίδια μέρα που έκανε αυτή τη δήλωση, δέχτηκε κάποια τηλέφωνα από ανθρώπους τους οποίους εκτιμά και την πολιτική τους άποψη, όπου του είπαν ότι ο αδερφός σου θα χάσει την έδρα εξαιτίας σου. Και θα χάσει την έδρα εξαιτίας σου, γιατί μέσα στην Κεφαλονιά γίνεται λόγος ότι δεν μπορεί να συσσωρευτεί η εξουσία ενός νομού σε μια οικογένεια. Και επειδή μπορεί να κατακρίνει κανείς τον Διονύση για πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να μην παραδεχθεί ότι στη ζωή του έχει μια γενναιότητα, ο Διονύσης δεν άφησε αυτό να πέσει κάτω. Και επειδή είναι γενναίος άνθρωπος, είπε, εγώ κάνω στην άκρη, γιατί αν εγώ είμαι το κόλλημα για να υπάρχει μια σοβαρή εκπροσώπηση των νησιών μας στο κοινοβούλιο, κάνω στην άκρη για να μην δώσω το δικαίωμα σε αυτούς που με κατηγορούν ότι θα συσσωρευτεί η εξουσία, ότι υπάρχει οικογενειοκρατία και θα είναι δύο αδέρφια σε δύο σοβαρές θέσεις και της αυτοδιοίκησης και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης στα νησιά μας, κάνω στην άκρη για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του αδελφού μου. Είμαστε σε μια περίοδο όπου οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν καθημερινά, δεν υπάρχουν σταθερές κυβερνήσεις, βλέπεις ότι μέσα στον χρόνο έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, οπότε εάν θεώρησε και έκρινε σκόπιμο ότι θα μπορούσε να απέχει από τα καθήκοντά του για 1-2 χρόνια όσο θα διαρκήσει η επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, προκειμένου να υπάρχει στο νομό ένας βουλευτής που θα διεκδικήσει πράγματα και θα πετύχει πράγματα. Λοιπόν, είναι μια πράξη γενναιότητας, δεν ελέγχει κανένα στοιχείο καιροσκοπισμού, δεν είναι μια πράξη που εντάσσεται σε μια στρατηγική, είναι μια πράξη παρορμητική, που εκφράζει και την ψυχική ιδιοσυγκρασία του Διονύση.
Ναι, σωστά. Γιατί πολλοί το παρεξήγησαν. Πάρα πολύ το παρεξήγησαν.
Εντάξει, ο Διονύση είναι μια προσωπικότητα που ό,τι κάνει παρεξηγείται. Θετικά ή αρνητικά. Ό,τι κάνει συζητείται μάλλον. Αυτό είναι το σωστός όρος.
Η αλήθεια ήταν
δεν αφήνει διάφορους. Έχει και φανατικούς φίλους, έχει και φανατικούς εχθρούς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Ήταν, η αλήθεια εδώ ήταν μια έκπληξη αυτή η δήλωση και μου έκανε εντύπωση. Δεν το περίμενε κανένας ότι μπορούσε να γίνει μια τέτοια δήλωση. Επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι πιανόμαστε από λέξεις, σοβαρή εκπροσώπηση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε σοβαρή εκπροσώπηση στη Βουλή.
Δεν έχουμε διεκδικητική εκπροσώπηση. Και αν στα 2,5 χρόνια τα προηγούμενα η κυρία Θεοδωστάτου, και λέω κυρία με κάπα κεφαλαίο, γιατί είναι μια κυρία στην προσωπική της ζωή και στο βίο της, είχε το άλλο θείο ότι είναι βουλευτής της αντιπολίτευσης, σε αυτούς τους 7 μήνες απέδειξε ότι έχει μια ανεπάρκεια στο να εκπροσωπήσει την κεφαλαιά. Πού την επέδειξε αυτή την ανεπάρκεια? Είχαν, κυρία Λεβιζόπουλε, προγραμματιστεί μία σειρά έργων στην Κεφαλονιά. Τα έργα της Κεφαλονιάς δεν έχουν την ίδια σημασία με τα υπόλοιπα έργα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου και εκεί σταμάτησαν λόγω λήψης χρημάτων. Μπορούσε να απαιτήσει τα χρήματα της γκρεμισμένης Κεφαλονιάς, τα χρήματα της σεισμόπληκτης Κεφαλονιάς, να μην τα πειράξει και να συνεχίσει την χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή το Λιξούρι πονά αγωνιά, δέχεται μια αφόρητη πίεση, ζουν οι άνθρωποι σε κατεστραμμένους δρόμους, σε κατεστραμμένα κτίρια και όλα αυτά δεν μπορεί να ενταχθούν στο άλλο ότι το κεντρικό δεν έχουμε χρήματα. Έπρεπε πάση θυσία να υπάρχει από την κυρία βουλευτή η διεκδίκηση για τη συνέχιση αυτών των έργων στην Κεφαλονιά. Και επίσης ένα σωρό άλλα θεσμικά πράγματα που δεν επέδειξε την κινητικότητα που έχει να επιδείξει. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το ένφια να μην το πληρώσουν οι Κεφαλονίτες.
Κάτι μια ανακοίνωση έκανε χθες ότι τελικά δεν θα το πληρώσουν αυτοί που έχουν κατασταλμένα σπίτια.
Μα αυτό, οι υπόλοιποι θα το πληρώσουν. Αυτή είναι θεσμική παρέμβαση που έγινε επί μια δημοκρατία.
Έτσι είπε
χθες. Μα δεν μας είπε κάτι καινούριο. Από πέρυσι υπάρχει αυτό. Το θέμα ήταν και φέτος, τη στιγμή που εξαιτίας του κράτους δεν έχουν αποκατασταθεί τα έργα, δεν έχουν αποκατασταθεί τα σπίτια, δεν έχει επανέλθει στη φυσιολογική της ροή η οικονομική ζωή στην Κεφαλονιά, είναι άδικο να πληρώσουν οι Κεφαλονίτες ένφια. Για το 15.
Πάντως έχει δημιουργήσει μεγάλη εντύπωση με το χάρακα.
Με το χάρακα.
Πάει το έργο να μεταρθεί.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Αλλά ποιος έχει ευθύνες γι' αυτό? Ποιος έχει ευθύνες? Ξέρει ο κόσμος ότι είναι ένα έργο της περιφέρειας? Το ξέρει? Ή το αποκρύβουν? Ή με σκόπιμα δημοσιεύματα προσπαθούν να τα φορτώσουν στο Δήμο για να μου κάνουν εμένα πολιτική σπέπουλα? Είναι ένα έργο της περιφέρειας. Όφιλε η κυρία βουλευτής να τρέξει τις διαδικασίες, να υπάρχει ομαλή χρηματοδότηση του έργου, προκειμένου να μην έχει αποκοπεί όλο το βόρειο μέρος της Κεφαλονιάς, που είναι και το Φυσκάρδο και ο Ιάσος και η τουριστική φύλακη στο νησιό μας.
Μαθαίνετε τίποτα για αυτό το λόγο, για να βγάλουμε καμία αίτηση?
Τώρα σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεν κινείται, θέλει πολύ μεγάλη μάχη και πολύ τρέξιμο να ξεπλοκαριστεί η χρηματοδότηση του έργου για να προχωρήσει το έργο. Είναι ζωτική σημασία η Κεφαλονιά, υπέφερε η Βόρεια Κεφαλονιά. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει τη διαδρομή από το καλό όρος για να πάτε. Είναι μια περιπέτεια.
Αποφεύγω γιατί ξέρω ότι είναι ταλαιπωρία. Έχω να πάω στην Άσο και στο Φυσκάρδο εδώ και κάποια χρόνια.
Φανταστείτε αυτό για τους τουρίστες που είτε θέλουν να επισκεφθούν το Φυσκάρδο για ημερήσια εκδρομή, είτε θέλουν να μείνουν στο Φυσκάδο και να έρχονται στην υπόλοιπη Κεφαλονιά.
Για να δούμε, έρθουμε στο Χαράλαμπο Λικούδη και την προεκλογική του εκστρατεία. Η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ θα βοηθήσει τον προεκλογικό αγώνα?
Η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πρακτικό φαινόμενο. Πρακτικό φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στα ψέματα που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διασπάται επειδή κάποιοι άνθρωποι θεώρησαν ότι δεν τους αρέσει το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ ή επειδή έχουν κάποιες προσωπικές διαφορές, έχουν ιδεολογικές διαφορές. Επί 5 χρόνια είχε ένα αφήγημα ότι έχει τη μαγική λύση να φύγει η Ελλάδα από την κρίση χωρίς θυσίες. Είχε ένα αφήγημα που το περιέγραψε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πέρσι, όπου με εν μία νυχτή την πρώτη μέρα που θα αναλάμβανε τα καθήκοντά του θα έσκυζε το μνημόνιο, θα επανέφερε το Χριστό, θα έβαζε τη 13η σύνταξη και όλα αυτά θα που είπε ο Τσίπρας. Όλα αυτά τα ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, δημιούργησε την πεποίθηση και ένα ρεύμα ελπίδας στον ελληνικό λαό ότι έχει τη μαγική λύση και μέσα σε αυτούς τους 7 μήνες όχι μόνο δεν έκανε αυτά που είπε, αλλά πούλησε κυριολεκτικά όλους τους ανθρώπους που υποστήριξαν το όχι στο δημοψήφισμα, όπου για μια φορά, άλλη μια φορά τους έκανε ένα ακροβατισμό πολιτικό που παρόμοιος του δεν υπάρχει στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Δεν μπορεί στις 5 Ιουλίου ο κόσμος με 62% να ψηφίζει όχι και στις 13 Ιουλίου να υπογράφεται το σκληρότερο μνημόνιο που έχει υπογραφεί ποτέ στην ελληνική ιστορία.
Ναι, αλλά εδώ ότι...
Άρα, για να συνεχίσω την λογιστική μου, οι άνθρωποι αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που είναι συνεπείς στην ιδεολογική τους πορεία και σε αυτά που έλεγαν στον κόσμο. Και επειδή εδώ είμαστε μια κλειστή κοινωνία, κύριε Σπύρο, δεν είμαστε στην Α και στη Β Αθήνας, όπου τα πολιτικά στελέχη μπορούν εκπροσώπως να βγουν να πούνε γιατί δεν τους ξέρουν και υπάρχει μια ανωνυμία. Όταν εδώ το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ επί 5 χρόνια έλεγε θα ασκήσουμε το μνημόνιο και θα κάνουμε και θα κάνουμε αυτό και θα κάνουμε αυτό, δεν μπορεί εύκολα όταν είναι ενσυνείδητο στέλεχος να βγει και να προασπίσει αυτό που ο Τσίπρας έκανε και που δεν ήταν συμβατό με τις διακηρύξεις τις ιδεολογικές και τις πολιτικές μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια δυναμία. Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή το Ιόνιο γενικώς είναι ένα από τα πιο ριζοσπαστικά κομμάτια της Ελλάδας, ότι θα είναι και μεγάλη η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Και κυρίως εντοπίζω και εντοπίζεται και σε όλες τις έρευνες ότι η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η φυγή ψήφων από αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το Ιανουάριο του 2015, είναι κυρίως η νέα γενιά. Η νέα γενιά δεν το ανέχεται αυτό. Δεν ανέχεται ότι πόσο πολύ εύκολα μπορεί να τον κοροϊδέψει ένας πολιτικός. Θα τον τιμωρήσει τον Τσίπρα, γιατί η νέα γενιά και οι ηλικίες 18 έως 35 που έδωσαν και την εκλογική νίκη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμβιβάζονται. Ήδη στα πανεπιστήμια υπάρχει μια φλόγα αντι-ΣΥΡΙΖΑ. Αντι-ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω ότι ξαφνικά απέκτησε ρεύμα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που καταγράφουν όλες οι έρευνες είναι ένα ρεύμα αντι-ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Μιλάω για την Κεφαλονιά εδώ αυτή τη στιγμή και χτες πιστεύω ότι θα διάβασες ότι η Λαϊκή Ενότητα έδωσε στη δημοσιότητα με ψηφοδέλτιο εδώ στην Κεφαλονιά. Τώρα είναι οριστική η διάσπαση της ώρας. Η οποία πιστεύω ότι θα βοηθήσει και τον προεκλογικό σου αγώνα. Είναι διαφορετικά ήταν τότε που ήταν στα πάνω του ο ΣΥΡΙΖΑ και διαφορετικά τώρα που δεν βρίσκεται στις πρώτες του δόξες.
Συμφωνώ.
Και νομίζω ότι...
Συμφωνώ. Αν μου το λέτε στενά εκλογικά, ναι, σας λέω ότι η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυασμό με τη μεγάλη συσπήρωση που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία και αυτό καταγράφεται σε όλες τις έρευνες, νομίζω ότι μας φέρνει κοντά σε μια εκλογική νίκη. Χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, ξέρω ότι η περιφέρειά μας είναι μονοεθνική, θα είναι μια πολύ δύσκολη εκλογική μάχη που μπορεί να απευθεί και στις 100-200 ψήφους.
Ωστόσο, κύριε Λεγκούδη, τι θα γίνει με την κατάστασή μας? 5 χρόνια τώρα αναστενάζει ο λαός και μνημόνια ψηφίζουμε συνεχώς. Ωραίο, κατάληξε κανένα. Λοιπόν, πώς θα πάει, πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα?
Αγαπητές,
και το κακό είναι ότι...
Σπύρο, ξέρω ότι διαφωνείς με αυτά που θα σου πω. Ξέρω όμως ότι θα σεβαστείς αυτά που θα σου πω. Εμένα η πολιτική μου άποψη είναι...
Να το τελειώσω, ναι. Ότι τελικά Τα βάλε ρίχνουν τώρα στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, να κόψουμε τις συντάξεις και να κόψουμε και τους μισθούς. Mm-hmm. Γίνεται έτσι σωστή δουλειά?
Όχι, ούτε εγώ συμφωνώ. Ούτε εγώ συμφωνώ σε αυτό. Όμως πρέπει να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να μείνουμε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Γιατί έχει και θετικά, μην τα παρανοήσουμε, κύριε Σπύρο. Έχει θετικό ότι είμαστε μέσα σε ένα σκληρό νόμισμα, όπου δεν έχουμε τις υποτιμήσεις των προηγούμενων δεκαετιών που ξυπνούσαμε ένα πρωί και είχαμε ξαφνικά μείον 15% απώλειες στην περιουσία μας. Όχι ότι δεν έχει γίνει και τώρα μια βίαιη αφέμαξη της οικονομίας των Ελλήνων, αλλά και τότε υπήρχαν αυτά με το εθνικό μας νόμισμα. Λοιπόν, έχουμε αυτό το ενδεχόμενο να μείνουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με τα καλά και τα κακά της και να μπούμε και σε μια περιπέτεια που κανένας δεν πιστικά δεν έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για το ποια θα είναι η πορεία μας εκτός Ευρώ και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή λοιπόν αυτό το δίλημα είναι πραγματικό, εγώ τάσομαι με την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, όχι ότι συμφωνώ με τις πολιτικές απαραίτητα που καμιά φορά είναι και σκληρές, αλλά ως κεντρικός στόχος, γιατί από αυτό θα μας κρίνει η ιστορία, αν όταν τέθηκε το θέμα ποια πορεία θα ακολουθήσει η Ελλάδα, αν θα μείνει στην Ευρώπη ή αν θα γίνει Μέση Ανατολή ή Βόρεια Αφρική, υπήρχε η μερίδα των Ελλήνων πολιτικών που είπε θα μείνει σταθερά προσανατολισμένη στην Ευρώπη με τις αδυναμίες της, με τα προβλήματά της, με τα λάθη της, αλλά στην Ευρώπη, στο σύγχρονο κόσμο. Και εγώ είμαι με αυτούς τους πολιτικούς που θέλουμε να μείνουμε ως χώρα σε μια μεγάλη και ενωμένη Ευρώπη και όλα από τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, θα την αλλάξουμε, θα την βελτιώσουμε, θα κάνουμε προσπάθειες τέλος πάντων για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο ανθρώπινη και πιο λειτουργική την παρουσία μας στην Ευρωζώνη.
Μέχρι. Κεντροδεξιά ή ακροδεξιά?
Κεντροδεξιά. Εγώ την πολιτική.
Γιατί το λέω αυτό?
Την πολιτική μου διαδρομή δεν την κρύβω.
Γιατί το λέω αυτό?
Εγώ είμαι κεντρός.
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τελευταία ο Σαμαράς το είχε δείξει λίγο προς την ακροδεξιά.
Νομίζω ότι υπερέβαλαν οι δημοσιογράφοι σε αυτά. Δεν υπήρξε και ακροδεξιός με αυτή την έννοια του Σαμαράς. Το γεγονός ότι εξελέγησαν βουλευτές κάποιοι συνάδελφοι που ήταν πριν σε πιο στο λαός και τα λοιπά, ο Βορύδης και ο Άδωνης, νομίζω ότι αυτά ακόλουσε από την ταμπέλα. Δεν νομίζω ότι ακολούθησε ακροδεξιά πολιτική ο Σαμαράς. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο ένα επικοινωνιακό στίγμα που το απέδωσαν παρά η ουσία της πολιτικής του.
Ναι.
Εάν υπήρχε η ουσία της πολιτικής του, εγώ δεν θα ήμουν σε ένα ακροδεξιό κόμμα.
Εντάξει, είναι διαφορετική άποψη μου για τον Ελλάδο. Είναι πολύ τελείως διαφορετική. Δηλαδή τώρα πιστεύω ότι ο Μαράκης με εκείνο το μάγκικο, το αυτό, με το εκείνο το άλλο, ας πούμε, και που είναι και πιο συζητήσιμος, κρατάει καλύτερα την κατάσταση παρά ο Σαμαράς που έχει ξεφύγει. Να έχουμε εδώ, κύριε Λιγούδη. Ποια είναι αυτά τα τρεις παρεμβάσεις που θα κάνεις εάν θα εκλεγείς βουλευτής? Άμεσες παρεμβάσεις για τα μεγάλα προβλήματα του νησιού.
Κύριε Σπύρο, επειδή πιστεύω ότι παρακολουθείς στενά τα πολιτικά δρόμενα, είμαι σίγουρος ότι θα είδες ότι στην προεκλογική περίοδο του Ιανουαρίου εγώ δεν έδωσα ούτε μια υπόσχεση. Είμαι ίσως ο μοναδικός υποψήφιος που δεν υποσχέθηκε τίποτα. Επειδή ακριβώς κατανοώ τη δύσκολη δημοσιονομική περίοδο που περνάει η χώρα και ξέρω ότι δεν υπάρχουν ούτε μαγικές λύσεις σε προβλήματα, ούτε εύκολες λύσεις σε προβλήματα. Όλα τα προβλήματα επιλύονται με πολύ μεγάλο αγώνα, με στρατηγική, με σχεδιασμό. Αυτό έχω μάθει εγώ σε όλη μου τη ζωή να κάνω. Μπόρεσα και στάθηκα επαγγελματικά σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο και πολύ ανταγωνιστικό, χωρίς να είμαι ούτε γιος δικηγόρου, ούτε γιος δικαστή, ούτε γιος μεγάλο επιχειρηματία. Εγώ είμαι ένα παιδί που πουλούσα καρπούζια στο Ιουσούρι, στην παιδική μου ηλικία, και είμαι περήφανος γι' αυτό. Εγώ θέλω να δώσω στην Κεφαλονιά το δικό μου προσωπικό στίγμα, με το ήθος που με διακρίνει, με την πορεία της ζωής που ακολουθώ, και εδώ θέλω να σου εκφράσω ένα παράπονο. Γίνεται μια πολιτική ατιμία. Αυτή την προεκλογική περίοδο γίνεται μια πολιτική ατιμία. Ελλείψη παντός επιχειρήματος εναντίον μου. Προσπαθούν να μου κάνουν κριτική για πράξεις και παραλήψεις άλλων. Επειδή κανένας δεν μπορεί να δει για την προσωπικότητά μου, την ικανότητά μου, την επάρκειά μου, την πορεία μου την επιστημονική, την πορεία μου την προσωπική, την πορεία μου την οικογενειακή, γίνεται μια σπέκουλα και οι εχθροί μου προσπαθούν, και είναι άτιμο αυτό, είναι άτιμο και ανήθικο και ανέτοιμο, και δεν πρέπει οι δημοσιογράφοι του νησιού σε αυτό να το επιτρέψουν. Γίνεται ένας αγώνας προεκλογικός, και αντί να μου αποδώσουν σε μένα προσωπικά να πούνε έχουμε πρόβλημα για τις ανεπάρκειες, είσαι ανίκανος, δεν έχεις αυτή την πορεία ζωής που επιτρέπει να έχει ο κοινοβουλευτικός μας πρόσωπος, επειδή δεν έχουν λοιπόν τέτοιο επιχείρημα, προσπαθούν να μου αποδώσουν πράξεις ή παραλήψεις άλλων. Και τι έχουν να πούνε για τη σχέση μου με τη Δημοτική Αρχή. Να το ανοίξουμε το κεφάλαιο. Να το ανοίξουμε το κεφάλαιο.
Θα το άνοιγαν μέσα, ούτως ή άλλως.
Ναι, και χρησιμοποιώ αυτή την λέξη. Εγώ δεν είμαι βερμανιστής, δεν χρησιμοποιώ έτσι λέξεις που κάνουν πρώτο, αλλά είναι πολιτική ατιμία, έτσι την νιώθω. Επειδή δεν έχουν λοιπόν να πούνε κάτι για την ζωή μου και για τον χαρακτήρα μου και για το ήθος μου και για την ετοιμότητά μου, με καλούν να απολογηθώ για πράξεις παραλήψης της Δημοτικής Αρχής. Να το ξεκαθαρίσουμε. Στήριξα τον Παρίσι, στήριξα τη Δημοτική Αρχή, είμαι περήφανος που η επιλογή μου αυτή έγινε πλειοψηφική, όμως δεν ταυτίζομαι. Δεν μπορώ εγώ να απολογηθώ εάν ένας αντιδήμαρχος δεν μάζεψε τα σκουπίδια σε μια περιοχή, ή ένας δρόμος δεν έγινε, ή μια λάμπα δεν άδαχτηκε, όταν εγώ ξέρει ο λαός της Κεφαλονιάς ότι μένω στην Αθήνα. Δεν είμαι λοιπόν, δεν έχω ευθύνες για την καθημερινή διαχείριση. Και δεν πρέπει ο κόσμος της Κεφαλονιάς να παρασυρθεί και να ψηφίσει στις 20 Σεπτεμβρίου με αυτό που κάνουν κάποιοι, να θεωρούν ότι η εκλογική μάχη της 20 Σεπτεμβρίου δεν εκλέγει κυβέρνηση και δεν εκλέγει βουλευτή, αλλά εκλέγει δήμαρχο, και το βλέπουν σαν μια ρεβάνς των αυτοδιοικητικών εκλογών. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές έγιναν τον περασμένο Μάιο και θα ξαναγίνουν το Μάιο του 19. Αυτό έχει κλείσει. Τότε θα κρυφθεί ο Παρίσις, τότε θα κρυφθεί η Δημοτική Αρχή στο σύνολό της, τότε θα κρυφθούν πρόσωπα, τότε θα κρυφθούν πολιτικές, τότε θα κρυφθούν πόσο απέδωσε η Δημοτική Αρχή, τότε θα κρυφθεί εάν έκανα σωστά ή λάθος. Δεν θα παίξουν στην πλάτη μου τέτοια παιχνίδια. Αυτοί που το κάνουν δεν προσφέρουν ούτε στον εαυτό τους, ούτε στην πολιτική ζωή της Κεφαλονιάς. Γιατί να πούνε ότι η λογική ότι είσαι έτοιμος, είσαι ικανός, μπορείς να υπερασπιστείς τα συμφέροντα της Κεφαλονιάς, αλλά εάν σε ψηφίσουμε θα εμφανιστεί ότι ενισχύεται η ισχυρή Κεφαλονιά, είναι ανέτοιμο. Είναι και ανήθικο. Και είναι και ανέτοιμο και ανήθικο και για τους υποψηφίους. Γιατί όπως ξέρεις, αυτή τη μάχη εγώ δεν δίνω μόνος μου. Τη δίνει ένα ψηφοδέλτιο. Το γεγονός ότι είμαι επικεφαλής, δεν πρέπει να παραβλέπει κανένας ότι δίπλα μου έχω έναν συνυποψήφιό μου, τον Σάββατο Σαββαόλου, έναν άνθρωπο που είχε μια διαφορετική αυτοδιοικητική επιλογή στις περασμένες εκλογές. Ήταν το νούμερο 2 της παράταξης του κυρίου Μιχαλάδου. Αν θυμάσαι καλά, υπήρχαν 2 συνδυασμοί που ενώθηκαν, η αγαπημένη Κεφαλονιά, η ενωμένη Κεφαλονιά, και έκαναν την ανεξάρτητη με σαφώς διακριτούς ρόλους στον Σάββα ως το νούμερο 2 του συνδυασμού. Πώς λοιπόν ταυτίζεται η εκλογική μάχη της Νέας Δημοκρατίας στις 20 Σεπτεμβρίου με την ισχυρή Κεφαλονιά? Είναι μια σπέκουλα λοιπόν, κύριε Σπύρο, που γίνεται. Πιστεύω ότι αυτή την πολιτική ατιμία που πάνε να γίνει σε βάρος μου ο λαός Κεφαλονιάς δεν θα την επιτρέψει. Τον Παρίσι θα τον κρίνουν ξανά το 19. Τώρα δίνω εγώ. Θα κρίνουν αν εγώ ως βουλευτής μπορώ να διεκδικήσω, μπορώ να επιλύσω θέματα της κεφαλονιάς. Αν έχω το επιστημονικό, το προσωπικό, το πολιτικό εκτόπισμα, να βοηθήσω την κεφαλονιά. Σε αυτό θα μείνουμε. Δεν προσφέρουν οι υπηρεσίες όσοι αποπροσανατολίζουν την εκλογική μάχη και τα κάνουν όλα έτσι έναν αφταρμά. Είναι ανέτοιμο και είναι και ανήθικο. Και θα τους καταγγέλω σήμερα και θα τους καταγγέλω και με τις εκλογές. Γιατί εγώ ξέρω να υπερασπίζομαι. Είναι η δουλειά μου, είμαι υπερασπιστής. Και δεν θα αφήσω να ταυτίσουν με πρόσωπα και καταστάσεις για τα οποία δεν έχω ευθύνη. Να με κρίνουν, να μου κάνουν σκληρή κριτική. Σε παρακαλώ, γράψε, πες ό,τι θέλεις, αλλά για μένα. Δεν θα απολογηθώ εγώ αν ένας αντιδήμαρχος δεν κόβει τα χορτάρια στο χωριό του. Θα είναι μια παραπλάνηση του λαού της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης να πάνε να πούνε ότι μην ψηφίσεις το Λιπούδι γιατί έτσι ενισχύεις κατά κάποιο τρόπο την ισχυρή Κεφαλονιά. Δεν αναμετράται η ισχυρή Κεφαλονιά. Αναμετρήθηκε και πέρυσι, θα αναμετρηθεί το 19.
Ίσως επειδή σε πολλές εκδηλώσεις πηγαίνετε όλοι μαζί, από τον Βαγγέλη Λουκέρη, δήμαρχος, εσύ και διάφοροι άλλοι, ας πούμε.
Να κάνω,
το έχουν ταυτίσει,
να κάνω την αυτοκριτική μου. Ναι. Να κάνω την αυτοκριτική μου. Συνέβη αυτό τον Ιανουάριο. Δεν το κάνω όμως τώρα.
Άγιο.
Δεν το κάνω όμως τώρα, κύριε Σπύρο, την πολιτική φιλία, γιατί είδα το εύστοχο δημοσίευμά σου, το παρατήρησα. Η πολιτική φιλία υπάρχει. Και εγώ δεν την απεκδίωμαι για κανένα τρόπο. Για να είμαστε ειλικρινείς, εγώ τους φίλους μου τους τιμώ και δεν τους πουλάω για ψήφους. Εγώ είμαι φίλος με τον Παρίσι. Στήριξα τη Δημοτική Αρχή. Έτρεξα στην Αθήνα για θέματα της Δημοτικής Αρχής. Πολλά από τα έργα που μπήκαν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχουν τη δική μου προσωπική σφραγίδα, με τις δικές μου προσωπικές επαφές στην Αθήνα. Και θα συνεχίσω να τη στηρίζω, όπως θα στηρίζω και όποια δημοτική αρχή στο μέλλον. Γιατί έχω την άποψη ότι οι 100 άνθρωποι που ζουν στην Κεφαλονία και ασχολούνται με την πολιτική είναι όλοι χρήσιμοι. Είναι όλοι χρήσιμοι. Και εδώ θέλω να σου πω και να το επισημάνεις αυτό. Δεν ξέρω αν θα το επισημάνεις σε κείμενό σου ή στον τίτλο σου. Δεν συμφωνώ. Και δεν ταυτίζομαι. Όταν σου είπα ότι δεν ταυτίζομαι με όλες τις πράξεις της Δημοτικής Αρχής, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και θα το επισημάνεις. Στο είδος μου και στο χαρακτήρα μου δεν ταιριάζει αυτή η απαξίωση όλων των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Δεν ταιριάζει. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Εγώ αν ήμουν στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου θα προασπιζόμουν ανθρώπους που έχουν επιτεύξει σε δημοτικές αρχές και που έχουν προσφέρει την Κεφαλονιά. Αυτή η συλλήπτη αποξίωση δεν μου ταιριάζει. Δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα μου, δεν ταιριάζει στο προσωπικό μου, στην προσωπικότητά μου και διαφωνώ κάθετα. Άρα, αυτό είναι ένα μόνο από τα στοιχεία όπου υπάρχει διαφοροποίηση, που είναι πολλά. Το ήθος μου και ο χαρακτήρας μου δεν επιτρέπουν εγώ να είμαι τυφλός ακροατής της Δημοτικής Αρχής. Ξέρω που πάσχει, ξέρω που πάσχει, ξέρω τα λάθη της, διαφωνώ με πολλά από αυτά που κάνει, αλλά τις προσωπικές μας φιλίες και τις πολιτικές μας φιλίες μόνο ανέτοιμοι τις πουλάμε προς άκρα ψήφων.
Σωστά.
Προς άκρα ψήφων. Και εγώ δεν τις πουλάω. Για να τελειώσει αυτό το θέμα, δεν είναι εκλογές που αναμετρά το Παρίσι. Είναι εκλογές που αναμετρώμε εγώ.
Λοιπόν.
Αυτό θα κρυφτεί.
Αν ήσασταν βουλευτής, πώς θα χειριζόσασταν το θέμα με το πλοίο, έτσι πώς είχε διαμορφωθεί η κατάσταση στη ΣΑΜ?
Το θέμα του πλοίου είναι μια σπέκουλα που γίνεται, άλλη μια σπέκουλα, δεν έχουν να πούνε τίποτα, σου είπα και προηγουμένως, για μένα, και προσπαθούν να εμπλέξουν πάλι το δουλειές, επιχειρηματικές κινήσεις κτλ.
Είναι λίγο μπερδεμένο.
Καθόλου μπερδεμένο. Καθόλου. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πάγια θέση μου, πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εγώ δεν εκφράζω τον εαυτό μου. Εκφράζω ίσως το πρώτο κόμμα που θα προκύψει από τις εκλογές Σεπτεμβρίου και το δεύτερο σήμερα, την αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ εκφράζω ένα θεσμό. Εκφράζω την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν εκφράζω από τα λεγόμενά μου μόνο τις προσωπικές μου έτσι απόψεις. Αυτές πρέπει να είναι συμβατές και με ένα πρόγραμμα. Πάγια θέση λοιπόν και δική μου. και των συνυποψηφίων και της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η Ιθάκη και η Βορειοδυτική Κεφαλονιά και η Κεφαλονιά γενικότερα πρέπει να έχουν καθημερινή και ολοχρονική σύνδεση με την Πάτρα. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Με κανόνες, με σεβασμό στον υγιή ανταγωνισμό, με σεβασμό στην νομοθεσία, με κίνητρα εάν χρειαστεί για να υπάρχει αυτή η γραμμή, αλλά η Ιθάκη, η Κεφαλονιά, επειδή συνδέονται με το κέντρο των πατρών σε για ιατρικούς λόγους, για δικαστικούς λόγους, γιατί είναι η έδρα του εφετείου, για μια σειρά λόγων θα πρέπει να υπάρχει η πολιτεία να διασφαλίζει όλα εκείνα τα εκέγγυα για να υπάρχει πλοίο. Είτε είναι της Κεφαλόνια Λάνης στο πλοίο, είτε είναι της Ιωνία Γκρουπ, είτε είναι αύριο της Χελέγη, είτε είναι αύριο της Μπλουστάρ, είτε είναι της ΑΝΕΚ, θα πρέπει η πολιτεία να είναι αλληλέγγυα για να υπάρχει ολοχρονική και καθημερινή σύνδεση με την Πάτρα. Νομίζω δεν μπορεί να είμαι πιο ξεκάθαρος από αυτό. Και θα είμαι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να υπάρχει αυτό. Γιατί αυτό είναι το συμφέρον των πολιτών της Κεφαλονιάς.
Και
παρόδο, κύριε Σπυρό, αυτή είναι και η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή την θέση πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ολοχρονική και καθημερινή σύνδεση με την Πάτρα. Και αυτή είναι η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης λένε καθημερινή και ολοχρονική σύνδεση με την Πάτρα. Αυτή είναι η θέση μου και αυτή είναι η θέση και των δύο κορυφαίων οργάνων του νησιού μας.
Λοιπόν, μια και δεν δίνεται υποσχέσεις.
Η υπόσχεση μου, κύριε Σπύρο, είναι μία. Ότι θα εκλάμω την εντολή του λαού της Κεφαλονιάς ως η σοβαρότερη υπόθεση της ζωής μου. Και έχω χειριστεί σοβαρές υποθέσεις. Ίσως τις πιο σοβαρές υποθέσεις αυτής της χώρας. Δεν είμαι άνθρωπος που περιαυτολογεί, δεν είμαι άνθρωπος που βγαίνει να διαφημίζεται, αλλά η προσωπική μου επιστημονική σφραγίδα είναι σε πολλά δικογραφά και σε πολλές δικαστικές αποφάσεις που έχουν συνταράξει την Ελλάδα. Λοιπόν, θα εκλάβω αυτή την αποστολή ως τη σημαντικότερη αποστολή που έχω αναλάβει στη ζωή μου. Ξέρω να φέρνω αποτελέσματα, ξέρω να παλεύω. Είμαι ο γιος ενός φτωχού επαγγελματία από το Λιξούρι που μπόρεσε, στάθηκα στα πόδια μου σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς βοήθειες, τα κατάφερα. Αυτή είναι η πορεία της ζωής μου, είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν, και έτσι θα εκλαμώ την εντολή του λαού της Κεφαλονιάς ως η σοβαρότερη αποστολή της ζωής μου και θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρω γιατί εγώ θέλω να είμαι περήφανος απέναντι στους ανθρώπους που τους κοιτάζω στα μάτια, απέναντι στα παιδιά μου, απέναντι στην οικογένειά μου, απέναντι σε όλους τους ανθρώπους που με αγαπάνε. Έχω ανθρώπους που με αγαπάνε.
Νομίζω ότι δεν θα πούμε τίποτα άλλο να τελειώσει. Θα ήθελα τίποτα να χαιρετήσεις τους ψηφοφόρους.
Αυτό που θέλω είναι να με κρίνουν αυστηρά, να με κρίνουν δίκαια, να με κρίνουν για αυτό που είμαι.
Μάλιστα.
Το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Εγώ είμαι επικεφαλής και η κυρία Διαπεφτάρου. Ένας από τους γιος μας θα εκπροσωπήσει την Κεφαλονιά στη Βουλή. Θέλω να σκεφτούν αυτά τα 2,5 χρόνια το έργο της κυρίας Τερπεφτάτου. Θέλω να σκεφτούν ότι η κυρία Τερπεφτάτου έχει εκλεγεί ήδη 3 φορές και ποιος είναι ο λόγος για να της δώσουν μια τέταρτη ευκαιρία. Θέλω να σκεφτούν ποιος από τους δυο μας μπορεί στα κέντρα λήψης των αποφάσεων να παίξει πρωτεύοντα και αποφασιστικό ρόλο. Ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να λύσει, να επιλύσει ή να τρέξει και να προασπίσει τα συμφέροντα του λαού της Κεφαλονιάς και με αυτή την αυστηρή αλλά δίκαιη κρίση να με κρίνουν. Όλα τα υπόλοιπα να μην πέσουν θύμα της ανηθικότητας και της ανεντιμότητας που πάει να δημιουργηθεί στο νησί, να με κρίνουν για πράξεις και παραλήψεις άλλων. Είναι πολιτική ατιμία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.